Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. No jah, ilmast ei olegi mõtet rääkida, muidu oleme ilmast ilma. Jälle tuleb siin niisugune kummaline asi, et kui seda kirjapildis vaadata, ei saagi aru, mida siis nüüd öeldud sai. Nädal läbi, päris häbi, pole häda midagi. Ilmselt järgmisel nädalal tuleb siiski veel mõni saade teha ja kardatavasti siis esmaspäeval Andres Raidiga. No ja eks teisipäeval peaks olema stuudios ei keegi muu kui Harri Raudvere ja saab ka temaga kokkuvõtte kenasti ära teha. Milles siis võiks alustada, no niimoodi peaaegu eelviimas saade? Tegelikult sellest, et hakkas mulle silma üks kenakene artiklikene oli vist päevalehes Mart Raukaselt, kus ta kirjutab tegelikult väga olulisest asjast. See tähendab, et see on igav, ei ületa uudiskünnis, see ei ole nii, aga vaikse häälega, sest midagi kõvemini öelda ei saa. Meil on kole palju neid asju, millega me oleme nii ära harjunud, et ei pane neid tähelegi ja millega me ei oleks tohtinud üldse ära harjuda. Aga ütleb ju vene rahvatarkused, svalkami žõid pavolče võit, et kui sa untidega elad, ulu kaasa muidu panevad tähele ja sõbrad ei saa sinust enam aru. Aga Mart Raukas, talle omasel vaiksel ja vaoshoitud kombel esitab küsimusi. Näiteks esimene küsimus on, millist lohutust pakub teadmine NATO turvavast jõust riigipiiril, kui kodutänava on hõivanud narkodiiler ja meediaväljaannetes laiutab agressiivne pätt. Kas ta nüüd kedagi konkreetselt siin silmas pidas, aga noh nii. Mis mõtet on rahvuslikul kokkuleppel, kui seda on allkirjastama kutsutud isikud, kelle suhtes puudub kokkuleppimise eeldus? Usaldus. Usaldus on niisugune asi tõesti olemas. Kirjutavad mitte usaldusväärsed ja sina pead neid nüüd usaldama. Kuigi noh, kes vana asja meelde tuletab, eks ole, võib siia vahele kraaksuda ka. Mõistlik on lähtuda arusaamast, et mõningad asjad on olulisemad kui teised. Olemuslikud asjad hoiavad üleval vähem olemuslik, tagades viimaste mõttekuse ja eluterve eksistentsi. Keeruline lause, aga pingutage. Rahvus ja kodanikuväärikus on üks nendest sotsiaalsetest väärtustest, mis hingestab kodanikuks olemist ja muudab elu elamist väärivaks. Arenenud kodanikuühiskonna tunnuseks on väärikate kodanike olemasolu. No võt nüüd, mõelge, kus nad on. Elu väärikate kodanike keskel on tõeline hüve ja orjameelsete inimeste keskel paras piin. Väärikus vastandub vääritule ja orjameelsus kujutab endast viimase eri vormi. Senini on küsimus Eesti rahvusriigi ja tema kodanike aust ja väärikusest olnud alakäsitletud teema. Tõepoolest, siin ma tean isegi kohtujuhtumit, kus keegi kaebas teise kohtusse tema au ja väärikuse alandamise eest või kuidas seda öelda ja kohus tõestas ära, et sul pole oldki au ja väärikust. Kõik sõltub ja millest sõltub? Mitmest asjast. Eestimaa ajalool lasub süngevarjuna tõsiasi, et eestlased on olnud päris orjad enam kui poole aasta tuhandest. Rõgas nüüd nii palju. See 1816 oli vist üks, kui läks kergemaks, aga noh, praktikas, kuidas see toimis, seda ma ei tea. Ränkminevik on muserdanud eestlaste psüühikat ning tekitanud rea rahvuslike paineid. Miks peaks arvama, et eestlased on ennast vabaks laulnud kõigist orja teadvuse varjatud tahkudest, mis on visad püsima ning mille avaldusvormid on samavõrd jõulised kui mitmekesised? Orjameelsus on sisse juurdunud käitumisviis, stamp mõtlemises. Platoni järgi erineb ori vabast kodanikust hinge omadustelt ning sotsiaalsetelt võimetelt. Orja kõrgeimaks vooruseks peeti sarnaselt koerale ustavust oma peremehele. Siit tuli praegu siukene mõte pähe, et aga kellele kuradile võiks minusugune ustav olla või äkki juba ongi? Väärikus on eelkõige sisemine omadus, inimese respekt iseendasse. Sel põhjusel ollakse mõnikord valmis pigem palju kannatama, kui loobuma teatud elule väärtust andvatest põhimõtetest või hoiakutest. Väärikuse laiem ühiskondlik tähendus tuleneb sellest, et ta on aluseks loomulikule respekti tundele teiste isikute suhtes. Selles mõttes võiks ka öelda, et väärikus on individuaalne hüve, millel on lai ühiskondlik tähendus. Kuidas saada väärikaks? Eestis valitseb väärikate inimeste defitsiit. Väärikus pole omandatav ju personalikoolituse kursustel, ega teki üleöö soliidsesse ametirolli sattudes. Iga isik kõrgel ametikohal tekitab teatud respekti, kuid loomulik oleks eeldada, et isik väärib respekti tänu isiku omadustele sobida sellele ametikohale. Väärikus kroonib saavutusi ja õilistab inimest. Väärikas riigijuht tekitab äratundmise, et väärtused on põhimõtteliselt õigel kohal. Hulluks läheb lugu siis, kui kehtivad sotsiaalsed eeldused võimaldavad orjameelsetel inimestel hõivata näiliselt demokraatlike mehanismide abil väärikate inimeste positsioone, juhtida riiki, valitsust või muid strateegiliselt olulisi positsioone, mis määravad kodanike praegust elukorraldust ja kujundavad rahvusriigi tulevikku. Eestlastesse on jätkuvalt sisendatud vankumatut usku, et seni tehtud strateegilised valikud on, kui mitte parimad siis vähemalt poliitiliselt hädavajalikud. Kas me peaksime nende sammude üle uhkust tundma? Kes poleks kuulnud valdavalt isamaalistes ringkondades kuulumiseni korrutatud hale uhket? Me oleme ju kestma jäänud. Eksistents, kestma jäämine, ei ole omadus. Juba Sokrates juhtis tähelepanu asjaolule, et molluskid on Piireuse sadamas kestnud enam kui aasta tuhandeid. Ja milles seisneb nende eriline väärtus? Eelarvamuslik oleks uskuda, et väärikale kodanikule piisaks kusagile kuulumise või pelgalt olemasolu faktist. Olulisem kui olla on küsimus, kuidas ja mis tingimustel olla. Sama vähe ütlevad sisu kannab endas ka mõnede tipppoliitikute suus sagedasti kuulda välisuudis, et meiega oldi jälle rahul ja kuidas meid kiideti. Mida selline välisuudis jutumärkides meile ütleb? Kas selle eesmärgiks on aidata edeval tipppoliitikul ennast kehtestada või rahvusväärikust tõsta? Asjakohane oleks ka selgitada, kas kiitust pälvis allaheitlikkus või tarmukus. Kui viimast, siis piisaks ju veendumusest, et meil enestel on ka piisavalt põhjust enda üle head meelt tunda, mitte teiste kiituse üle. Eelöeldust tulenevad mõningad järeldused riiklike prioriteetide täiendamiseks ja mõttekaks pingerita asetamiseks, vastavalt nende olemuslikkusele. Järgmise Eesti huvides peaks prioriteetide hulka kuuluma tingimuste edendamine, mis võimaldab kodanikul ausalt elada ja oma väärikustunnet, juhul kui kodanikul seda on, loomuvärasel viisil praktiseerida. Väärikust ei anna mehaaniliselt kasvatada. Mida riiklikul tasandil teha saab, on eluruumi tekitamine, riigi abi seista kõigi ja kõige vastu, mis kodaniku väärikus teotab ja maha kisub. Kodaniku väärikus on otseselt seotud riigis valitsema õigussüsteemiga, mis on kutsutud kodaniku õigusi kaitsma. Õiglusetus sünnitab alanduse. Alanduse jätkumine sünnitab lootusetuse ja lootusetus ning meeleheide tipnevad orjameelsuse ilmingutega. Teatud sotsiaalse postiga käib väärikusnõue kaasas samamoodi nagu dirigendilt eeldatakse absoluutset kuulmist. Juhul kui see viimane puudub, on dirigent häbiks tervele sümfooniaorkestrile, näiteks kohtuniku kuube riietunud Hampelmann, aga häbistab kogu ühiskondliku süsteemi, mis Hampelmannidel kohtuniku väärikasse ametisse sattuda võimaldab. Praegu valitseb olukord, kus õigussüsteem tihti ei toimi terve mõistuse terminites ja kohtumajadest on saanud kriminaalsele elemendile enesekindlust juurde süstivad institutsioonid. Õigusprobleemide südamiku moodustab ebakompetentse ja ebaväärika kohtuniku probleem. Ruumi puudusel seda siin pikemalt ei käsitleta. Kuid see on väga tõsine probleem ja seda lahendamata ei ole järgmisel Eestil tulevikku. Antiikmõtlejatele oli muutuvate olude võrdpildiks saatuse liikuv vanker. Vankril oli võimalik kas istuda või olla koerana paela otsas järele veetud. Kui järgmine Eesti soovib asetuda maailma ajalooliste protsestide taustal võimalikult inimväärsesse positsiooni, peab ta seisma prioriteetide eest, millele tuginevad tema kodanike olemuslikud hüved. rahvus ja kodanikuväärikus on üks nendest. Niimoodi ütles siis Mart Raukas. Ja eks siin ole palju asju, mis tänu temale meelde hakkavad tulema. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 27. Šaval 1441, 19. juuni 2020, 27. Sivan 5780, 19. Leedogu 10233 ja juuliuse päev 2,459,015. Täna see väärib märkimist. Asutati Toris Eesti esimene karskusselts. See oli 1889. aasta. See oli siis nagu protesti liikumine napsivendade vastu või. Ajakirjanikude liidu asutamiskoosolek toimus Tallinnas 1919. Muinasvarade kaitse seadus võeti vastu 1925. Sõjamäele rahvaparki hakati rajama. Kultuurajaloolise seltsi eestvõttel 1927. 1935 Vabariigi valitsus lubas politseivalitsusel osta Rootsist soomus auto Landsberg 180. 1940 oli see päev, kui Tallinnasse saabus seltsimees Andrei Ždanov, kes siis asus ka kibekiiresti juhtima Eesti sovjetiseerimist. 1941 kõva pauk ja õhiti vabadussõja ausammas Haapsalus. 1960. algas Tallinnas 15. üldlaulupidu, seda ma isegi mäletan. 1975. No, siis toimus 20. juunini kestnud 18. üldlaulupidu ja 4. rahvatantsupidu. See siis hakkas kokku sulama, et saavutataks Vsesojuznõi praznik pesni i pljaski. 2005 avati Tartus Eduard Tubina mäleistusmärk, monument. Eks neid sõnu ole palju, millega seda tähistada. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Kas sa näed, kas sa näed? Jah, mõni ütleb, et näebki. Stuudios on abi raama ja abi. Mis me nüüd teeme? Kolm piudeid mulda, selle hooaja viimane saade, viimane kord siin nina pidi, ma isegi ei taha vihjata, kus olla, aga katsuks otsad kokku võtta kuidagi, no igal juhul aega meil on, mis asi on sinu meelest väärikus?
No jah, tere armsed, no kõigepealt muidugi seda, et ega noh, on ikka suur rõõm jah, et olen ikka suutnud vastu pidada siin saates, et polegi nii pikalt ju teinud, vaata, tavaliselt on ikka 3 saadet, 5 saadet, nüüd on juba terve aprill ja terve mai ja pool juunitki siin mõtteid mõlgutatud, et noh,
väärikus. Ja olnud olukorras, kus üks loll jõuab rohkem küsida, kui üks turske tark vastata.
Ja, võt, nii et on saavutatud väikene rekord, aga väärikus.
Ja.
No see on nüüd sama hea teema, kui meil oli siin see alandlikkuse teema ühel kaunil päeval.
On küll. Aga ma viskaksin sulle natukene niisugusi kummalisi arusaamasid. Meil räägitakse siin läänemaailma surmapõlglikust käitumisest. Joh, Heidi, kuidas ma põlgan surma? Ma lähengi kärinalt surma. Mingit loogikat ma siin muidugi iseenesest ei näe. Aga idamaades, nii palju kui ma olen aru saanud, põlatakse vääritud elu, millest on tulnud ka harakirid ja kõik muud niisugused asjad. Ja siin internetis pakutakse müüa ka kenakes särki, Jaapani motiividega, harakiri motiividega lausa ja selle kiri ütleb umbes, et ära karda surma, karda elamata elu, mida sa võid täiesti elusalt teha, aga, aga ma usun, et see on niisugune elu, et koer ka ei taha su peale jalga tõsta.
Jaa.
Aga sellega me oleme harjunud ja nagu molluskid piireuse lahes, täis uhkust võibolla ja nii edasi.
Noh, vaata, kui mõned esoteerikud arutlevad selle üle, et kas peale surma on elu, eks ju, siis tegelikult keegi filosoof pani palju kõvema küsimuse esitas, et kas enne surma on elu.
No, jah.
See on palju tugevam küsimus.
No, vaata, siin võib võtta ju niimoodi, et kui hing läheb välja sinu kehast, siis selleks, et hoobilt kuskil kellelegi anda elu, milles ei ole mingit loogikat, sest inimeste arv planeedil suureneb. Muidugi, kui me ei võta niimoodi, et see hing on mingisugune niisugune tingansih, et näiteks Brontosaurusel oli tükkis suurem hing, vaata kui suur ta ise oli ja selles sai kohe 100 inimesele hingekesi.
No vaat, aga kui nüüd väärikusest tegelikult ka rääkida, ja, siis...
Väärikalt.
Väärikalt, jah, mul meenub üks lugu, et noh, kõndis üks inimene koos oma pojaga tänaval ja jõudsid nad siis ühe sellise vaesema mehe juurde, kes seal tänava servas istus ja noh, müütas vist midagi seal, et kuidagi elatist teenida. Ja see härrasmees siis ostis talt midagi, mida tal vaja ei läinud, maksis selle eest ja kõndisid edasi. Ja poeg siis küsis, et aga noh, et miks sa seda nagu tegid, et noh, sul ei ole ju seda vaja. Miks sa selle ostsid? Ja siis ta ütles, et no aga ma lihtsalt andsin talle võimaluse väärikalt nagu noh, elatist teenid.
No see on sama hea, kui võimaldame ätidel muttidel väärikalt surra. See tähendab pestud, kustud, klanitud, aga võibolla pilti ei ole tükka aega ees ja see oleks nagu teistele näitamiseks, et näe, tema sureb, aga ta sureb väärikalt. No muidugi hügieeni peab järgima, aga kas surija ise ka teab, et ta sureb nüüd väärikat või väärikates tingimustes või... No, seda on kasutatud erinevates artiklites ka erinevalt.
Jah, jah. No hei, no eks me ole siin kuulnud igasugu termineid, et väärikas vananemine ja nii edasi, eks ole, ja...
Vääritu vananemine, no näita, mis see on.
Ja, no, ma, kas ei paista välja siis minust või?
No jah, seda mõtud.
Ma olen kõik need aastad vääritult vananenud.
Oleme kenasti, jah. Võt just, vananemine ise on vääritu tegevus.
Jaa. Ei, no kuule, tegelikult on niimoodi, et olla väärikas, aga andestust, kelle silmis me peaks väärikas olema või kelle jaoks siin planeedil? Ma ei näe, kelle jaoks me peaks väärikas olema.
No kuule, mine nüüd mõne vaimuliku juurde ja tead, issanda silmis katsu ikka väärikas välja näha ja hakkab sulle niisugust flööti puhuma, et lase aga olla. Muidugi siin ma võtaksin saate esimeses osas, ma kasutasin ühte Mart Raukase teksti, loomulikult talle ütlemata täiesti vääritult võtsin ette ja põrutasin, kus on küsimus, kuidas saada väärikaks. Ja see lõik kõlab edasi nii. Eestis valitseb väärikate inimeste defitsiit.
Mm-hmm.
No, paned sa tähele, et see lause on ka mitmeti mõistetav. Üks on niimoodi, et ilusti, korralikult, intelligentselt öeldud. Aga kui meid valitseb tõepoolest väärikate inimeste defitsiit ehk väärit, inimesed, nagu sellest lausest võib aru saada ka, võib. Muidugi, kes see lubab? Sina pead ikka saama aru nii nagu kosher on ja kõik. Väärikus pole omandatav personali koolituse kursustes.
Mm-hmm.
Ei teki üleöö soliidsesse ametirolli sattudes. Kuigi mõneti tekib sellepärast, et terve hulk inimesi kukub kummardama sinu tiitlit ja sind kui selle tiitli tõenäoliselt kõrgepalgalist kandjat eile. Võisid sa olla küla loll, aga siis ülendati siin ministriks ja oi, härra minister, ja kui juhtud veel niimoodi kätt suruma mõnel, siis seda oma kätt ei pese teine pool, ma ei tea, tükk aega kohe. On kummaline, eks ole? Iga isik kõrgel ametikohal tekitab teatud respekti. Ma tunnistan sulle siin üles oma, võiks öelda, patoloogia.
Nii. No.
Teatud loille tunnen ma ära sõltumata nende ametikohast ja tahan eemale hoida. Kuigi mõnda võib natukene proovida õpetada, aga loll ei õpi. Kui inimene on loll, siis see on krooniline nähtus.
Nii et sinu puhul siis see vana sõna ei toimi, et hästi rõivastatud lolli on raske ära tunda.
No tead, kuni ta paigal on ja sest juba liikumisega ta reedab oma IQ-d. Oi ja jumal, kui sa veel temaga sööma peaksid, siis ta reedab end hoobilt, isegi kui ta sööb noa ja kahvliga ja hästi dresseeritult. Tema liigutused reedavad end.
See on tõsi, noh, need on jah, need on kombed ja see on kultuur. Noh, väärikus ma ei tea, no vaata, minu jaoks väärikus on see, kui inimene teab, kes ta on.
See on juba väga suur asi ja kui inimene ei püüa näida kellegi teisena, eks
just,
ole?
Just nimelt,
sest tavaliselt inimesed ju etendavad. Me oleme ju lugenud mõlemad rollidest. Noh, perekonna pea roll tuleb ja on perekonna pea, siis läheb õue. On solgiämbri välja viia rollis.
Võitab, kas
ja
kõnnab?
Teeb seda niimoodi vaikselt, et keegi jumal hoia ei näeks, sest ta peab mõnda teise rolli. No, kas tagasi tuppa või edasi autosse minema
nii,
ja tööle?
Nii.
Hoia jumal.
Jah, ma pean silmas seda, et noh, et kui inimene on tõesti nagu eksisteerib nagu enam-vähem imetaja tasandil, et siis noh, minu mõelest tal võivad need positsioonid ja riided olla, aga seal ei ole seda väärikust. Ja, et väärikas inimene peaks ikkagi olema natukene sellest looma tasandist kõrgemale tõusnud, sest inimene on ju loom, eks ju?
Kui on segatoiduline loom, ja, nagu ütles no, minu 7. klassi zooloogia õpik.
No segatoiduline loom, ja, imetajad.
On,
ja.
On.
Ja selles mõttes, et me ei solva keda, kui me ütleme, et on loom. Et inimene ongi loom, noh, selle klassifikatsiooni järgi. Aga inimesel on võime, noh, ma ei tea, võib-olla palju tule ei meeldi see sõna, aga võime muutuda, noh, jumalikuks olendiks. Mis tähendab seda, et teadvus, tema teadvus on tõusnud kõrgemale loomateadvusest, noh. Ja see tähendabki seda, aga loom ei tea, kes ta on, aga vaata siviliseeritud inimene teab, kes ta on, aga loom ei tea. Looma ja inimese vahe on selles, et loomal puudub arvamus enesest.
Arusaamine, kes ta on, tõepoolest tõenäoliselt on, sest samas ega me seda tõestada ka kuidagi ei saa.
Aga nad ei mõtle endast, see on loomadele oma.
Kuigi sul on selles mõttes õigus, et noh, näiteks kui me võtame hiiglasliku Taani dogi või ma ei tea, mingi mastifi ja paneme sinna kõrvale toiterjeri, kääbus toiterjeri. Tohutu suuruse erinevus, ometi mõlemad teavad, et teine on ka koer. Vähemalt jääb niisugune mulje.
No ma väga loodan. Aga võt, konks ongi selles, et ega, kuidas inimest nagu klassifitseerid, eks ole, et ega, kui me lihtsalt vaatame, et on nagu kahel jalal kõndiv imetaja, noh, see on tegelikult natuke primitiivne definitsioon, et inimene on see, kes on sellest animaalsest olemusest, enda animaalsest olemusest võitu saanud, kõrgemale tõusnud. mis tähendab seda, seda saab teha ainult teadvuse läbi, ka sa ei saa kehaliselt areneda loomast edasi kuhugi ingliks või millekski. Vaid teadvus, inimese teadvus peab muutuma. Mis tähendab põhimõtteliselt seda, et ta ei saa elada samade põhimõtete järgi, mis loom. Noh, mis tähendab jällegi seda, et
sa lood
söömine, magamine.
Arendada kujundeid. Öeldakse ja tegelikult olema seda ise ka näinud ja ise ka kummalise nurga alt põhjendanud, et inimese, sõna otseses mõttes, elukaar algab tites, kes topib näppu ninna ja nii edasi ja lõpeb vanaetiga, kes võib täpselt sama teha.
Joo.
Ta jõuab tagasi oma lapsepõlve, kas või oma kaduva mälu ja kõige muu taolisega. Ja nüüd eks see elukaar võib olla ju erinev, kui me vaatame näiteks Ameerika õigluse või kurat teab, mille eest võitled Black Lives Matter, siis mõned on kaunikesti noore seas ikka tagasi ahvistunud oma käitumise, oma suhtumise, kõige selle järgi ja ma väga kahtlen, kui sihukestele anda võim, et nad oskaksid sellega midagi peale hakata. Ma isegi ma kasutasin vist sõna võim valesti, kui anda neile voli laamendada kogu riigis. Nad surevad nälga, sest nad on veendunud, et just mina olen nii vägev isik, et sina siit pead mulle süüa tooma ja nad söövad üksteist ära.
No, no,
see on umb areng.
Nad on olemuselt ülalpeetavad.
Jah.
Keegi teine.
Nad ei jõua kaugemale.
Jah, neid keegi teine peab süüa tooma. Aga jah, vaata, inimene peab ju, kui loomse elu neli printsiipi on söömine, magamine, paaritumine, ehk nõupoolve nimega seks, ja enesekaitse.
No see läheb enam vähem niimoodi Maslow püramiidi alumise astme peale, kuigi enesekaitse vist läheb juba natuke kõrgemale, aga siiskide peaks kuuluma esimese astme.
Kõik ja loomad tegelevad enesekaitsega.
Elu alal hoiu tung, eriti oma elu.
Kõik loomad tegelevad enesekaitsega ja selle tõttu see on loomse elu printsiip.
Ja.
Ja see, et Maslow need omal ajal kirja pani, ei tähenda, et need pole kirja pandud mõned tuhanded aastad varem veedades. Need on
loomulikult mitte.
Need neli printsiip olid juba tuhanded aastat tagasi kirjas.
Maslow ka juhtis tähelepanu printsiipide.
Jah, ja Maslow on nad kuidagi suutnud populaarseks teha ja mis on salata ennast ka siis natuke populiseerida selle läbi. Aga võt nüüd konks ongi selles, et inimene peab suutma teha midagi natuke rohkem kui need neli tegevust. Sest ja siin on vaja märgata seda, et me võime neid tegevusi hästi maskeerida, eks ju, ja noh, nagu kuidagi horisontaalselt arendada, aga nad jäävad ikkagi nendeks samadeks asjadeks, et kui inimene paigaldab endale maja, signalisatsiooni ja valvekaamerad ja asjad ja nii edasi tagasi, siis see ei tähenda, et tegemist on kõrgesti arenenud kõrgtehnoloogilise sivilisatsiooni liikmega, vaid tegemist on loomaga, kes tegeleb enese kaitsega.
No jah.
Jah, kõik. Lihtsalt see...
Ei enamalt.
Jah, ja et kui loom rebib kihvade ja küünistega oma saaki, siis inimene teeb seda noja kahvliga, noh, aga noh, sellepärast ta ei olegi inimene. Et noh, inimene on see, kui ta jõuab kaugemale nendest neljast asjast. Kuidas jõuda kaugemale? No väga lihtne vastus, ta peab hakkama küsima, esitama eksistentsiaalseid küsimusi. Võt see on inimene.
Jah, aga millal võisid tekida? No tõenäoliselt need eksistentsiaalsed küsimused libisesid juba neandertallasel üle huulte, aga...
Inimene ikkagi.
No inimene ikkagi. Siin tekib veel üks niisugune küsimus, kas see ajalugu, inimese ajalugu, mida meile alles jäänud kontide põhjal üritatakse tõestada, et just nii see oli... ongi õige inimese ajalugu?
No seda on võltsitud kõvasti ja küllap on seal ka uurisid, mis nad uurisid, aga seal on ka lihtne minna valedele jälgedele nii-öelda.
leiti kellegi konte ja öeldi, et see oli pruunide kingadega inimene.
Jah, 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 täpselt nii. No, üks Monty Pythoni sketch sisaldas sellest väikest animatsiooni sel teemal, et kui leiti, noh, kaevati ja leiti midagi, mis noh, minule vähemalt meenutas suurt varvast koos selle küünega.
Jah.
Ja siis tulid teadlased kokku ja arutasid, et tegid ja modelleerisid, just nimelt modelleerisid, väga peenelt modelleerisid. Ja moodustasid sellest leitud esemest siis no, umbes üks mammuti laadse olendi, kellel no, see varvas oli niukse, no, nina koha peal. Et vot, millised olendid olid.
No vaata, siin see oli siuke konsensuslik ja. Modelleerimine, ja, ja, et ja. Kõik modelleerijad jääksid lõpptulemusega rahule.
Jah, modeli, modela... Modeli, modela.
Ja, ja. Kõlab ilusti küll. Aga kui neandertallase kaela pannakse see, et nemad matsid oma surnuid, hakkasid matma, puistasid sinna peale, surnu peale siis midagi punakat ja lille õisi ja niimoodi, siis oletatakse, et nemad juba tajusid Jumala olemasolu, et nad olid mõneti religioossed. No Jumala olemasolu antud tähendustes võiks olla see, et nad said aru, et loodus on tugevam ja kui loodus ennast tugevalt väljendab, siis on targem jalga lasta. Selle koha pealt vähemalt.
Jaa, no võt, ega ma päris täpselt nüüd nendel taalaste ingelu ei tunne, aga...
Ega minagi.
Jaa, aga no seal võis olla muidugi mitmeti. No kindlasti neil olid mingid religioossed arusaamad ja rituaalid ja asjad, aga kas see oli nüüd vaimne või see oli selline... Noh, mitte nüüd, mitte päris tõeline religioon, vaid jällegi sinna enam vähem nendesse nelja loomselu printsiipi kinni jääb, kus lihtsalt kumardatakse mingit olendid selleks, et midagi saada, no süüa näiteks, või olla kaitstud, kas või. Mm. Et religioon ei pruugi üldse olla vaimne, religioon võib olla ka...
Omakasupüüdlik.
No jah, selline materiaalselt...
No nagu Pavlovi koerad, eks ole, teatud tingimustel hakkas, elistati kella, koeral hakkas ila tilkuma, sest kogu aeg, kui kella elistati, lükati talle midagi söödavat nina.
Ei, no see oli teistpidi, see oli niimoodi, et sinna Pavlovi juurde toodi uus koer.
No see on midagi huvitav.
Ja uus koer toodi. Ja siis vanad olijad võtsid ta kenasti vastu ja seletasid, et vaat, meil on siin nii ja meil on siin naa. Ja vaata, seal nurgas on üks pedaal. Mm-hmm. Kui sa seda pedaali niimoodi tallad, eks ju, siis kelluke hakkab elisema. Ja vaat, meil on siin üks Pavlov. tal on refleks, et niiku kella elinud kuuleb. Niiku kella elinud kuuleb, toob kohe süüa. Nii et sa tead edaspidi, kuhu vajutada. Selline lugu on Pavlovi.
No näed. Ja nüüd me jõuame selle juurde, et ega seda niisugust asja keegi ümber lükata ka ei saa. Ja ma ei tea. Kas see on nüüd loomade väärikus, et ei jäeta kedagi hätta, käitutakse temaga väärikalt, hinnates ka teda? No väärikus peaks olema see, et ma hindan sind siiski inimesena. Nii, ja loodan, et sina mind ka, eks ole.
Ja
siit hakkabki see nähtamatu asi arenema.
Ja noh, vaat, inimese suhe loomadega kipub tänapäeval küll selline olema, et selles ma ei näe eriti väärikust. No.
Ja ei näe.
Valdavalt.
Lemmik looma tarvitamine on, ma ei tea, minu silmis päris jälk.
Eks ole. Et jah, vaata, see on see sama teadvuse asi, et kõrge teadvusega olend ikkagi noh, näeb, et ka need madalamalt arendinud olendid on samamoodi omavad teadvust noh, ja selle tõttu tunnevad valu. Ja
eluvaim on sees, eks ole?
Jah, et selle tõttu ei peaks neile haiget tegema, et noh, kui sa oled väärikas. Aga vaata, väärikusega on veel üks selline huvitav moment, et noh, näiteks, kui minuga astub vestlusesse mingisugune politseinik, noh, kes peaks olema ju riigivõimu esindaja ja igati väärikas tegelane, aga kui ma tunnen, et ta haiseb sigareetide järgi näiteks, No mis on ju väike pahe võib öelda. No, paljud...
no, peale selle aktsiis läheb riigile ja seegi no, on riigitruuduse üks vormidest.
Noh, et ütleme, et alkoholismi ja narkomaania kõrval ja kuskil Lihulas vana inimeste tulistamise kõrval on see suhteliselt väike pahe. Aga ma ei saa võtta tõsiselt inimest, kes suitsetab.
No see on su personaalne...
Asi ei ole selles, et see on minule ebameeldiv või mingisugune noh, vastikais või noh. Aga saad aru, see ei ole maitseline küsimus. Minu silmis on asi selles, et see inimene ei valitse ennast.
Aga kui sina võtad mingisuguse viiruki küünla ja paned selle põlema ja nuusutad seda lõhna, mille poolest see erineb? No hea küll, see viiruki küünal ei ole keeratud õhukese paperi sisse ja sa ei torka teda otsa. Aga samas kõik need pühad, hõrgud... Haisud nagu Tihnu jõnnis või ei. Verises Johnnis oli öeldud.
No vahe on ju sõltuvuses. Et mina ei ole sõltuvuses oma lõhnaküünult, sest ma ostasin mäletagi, mille ma viimati lõhnaküünult põletasin, aga noh, küllab ma kunagi põletasin. Aga küsimus on jah sõltuvuses, et vaata, suitsumehel noh, hakkab väga paha nagu, kui ta tükka aega suitsu ei saa.
Usu mind, kes neid küünlaid põletab. Ma olen näinud inimesi, kes tulevad kas või siia stuudiasse ja ütlevad, et ma olen harjunud, et see küünal kogu aeg niimoodi puh-puh ja paneb siin ja paneb seal ja noh, hea küll.
Ma sattusin eile muide jah ühte kohta, kus neid ohtralt põletati, et seda küll ja mulle lõhna, et sa meeldis. Aga vaata ei, siin ei ole seda sõltuvust, eks ju. Ja kui ma näen inimest, kes on ilmselgelt nikotiini sõltlane, noh. Ma võin ju kuulata, mis ta räägib ja nii endaseni tagasi, ega ma olen lõpuks ikkagi suht tolerantne ka, aga...
Inimesed on väga mitmete
asjade... Ta ei saa olla autoriteet.
Inimesed on väga mitmete asjade sõltlased. Mm-hmm. Olgu söömine, joomine, magamine või tont seda teab, neid nimetatakse küll füsioloogilisteks vajadusteks, aga usu mind, kui nad ei oleks sõltuvused, siis nad oleksid võibolla... Inimkonna eksistentsi aja jooksul juba ära kadunud ka.
Jah, ei muidugi, on seksisõltlaseid, on toidusõltlaseid ja noh, mulle tundub, et on ka spordisõltlaseid ja või no, adrenaliinisõltlased, eks ole, jah. Täiesti olemas, jah.
Mõned sõltuvused on sellised, millega uhkeldatakse ja teised on sellised, mida ollakse kohustatud hukka mõistma.
Mhm. Aga noh, mis ma tahtsin öelda, on see, et mulle tundub, et nagu väärikusega käib kaasas see, et sa ei ole nagu noh, ori, ka oma mingisuguste harjumuste ori või noh, seda aru, sigareetide ori või midagi. Et noh, väärikusega peaks...
No aga tuba ikka kraamid, koristad, tolmu pühid.
Ah, et kas mul on selline sõltuvus või? No kuidas sulle öelda, ma pean tunnistama, et mulle steriilsus ei meeldi.
Ei, steriilsus, see läheb liiale.
Et selline loominguline väikene tolm ja kerge pardak, nagu mulle sobib.
Nii peabki olema, sellepärast, et siis sa ise ka tunned, et sa elad selles toas, mitte, et sa oled siin võõras.
Ja. Et jah, et selles mõttes on idamaad on mulle võib-olla rohkem meeldivad, sest seal kõik muutub tolmuks väga noh, kiiresti. Et, noh, kuum ja kuiv ja vaata, noh, kuum seal ja on kuiv. Seda tolmu hästi palju.
Aga kuidas tekitada olukorda, et väärikate inimeste hulk hakkaks ühiskonnas suureneema? Kas me peaksime karmistama karistusi, suurendama sotsiaaltoetusi, mida?
No, tegelikult on ju vastus vana ja hea. Et ise endast hakkab. Kui sa tahad, et oleks väärikust ühiskonnas rohkem, miks sa pead siis ise endast seda kasvatama kõigepealt? Et sa seda endast väljas sa ei saa seda kasvatada.
Eile ma lugesin lugu, kuidas... Oli vist terviseameti direktor või keegi kena naisterahvas, sellele tehti siis valitsuse suuna pealt nes ära.
No tema astus tagasi,
jah?
Jah. Vabatahtlikult. Sunniti vabatahtlikult tagasi astuma.
No ma olen vabatahtlike astumisi näinud kohe mitmeid erinevaid ja kogenud, aga jätame selle kõrvale. Aga ta ütles, et temaga eriti ei suheldud. Mm-hmm. Et ta luges valitsuse kangelastegudest meediast ja see oli ka kõik. Minu jaoks näitab see, hea küll väärikuse me saame siia külge kleepida niipidi või naapidi, aga see näitab, et valitsus oli paanikas, kus juures praegu raha jagamistega üritatakse ennast justkui puhtaks pesta. 5 miljardit võetakse laenu, väärikult ilmselt. Ja siis tsõp-tsõp-tsõp pannakse 30 miljonit Nordicale ja mõni miljon kuhugi autovõidusõidule ja luuakse publicityt, austa mind. Sind toitvad kätt ei tohi hammustada. Ma võtsin sinu nime laenu, sina sit maksad selle kinni. Aga näe, ma annan, mina annan, saad aru, mina.
No,
ja see on kõige alatum värk, et tegelikult, noh, jumal hoia, kui keegi jagab rahva raha oma nime all, mis me peaksime nüüd aplodeerima?
Ei, no see on
seda nagu... oskab ju iga jobukak teha.
No sama hästi võiks minna sularaha automaadi juurde ja tänada teda, et ta meile meie raha väljastas.
No, ma ei tea, mingit sahtlit suruda ja
patsutada õlale talle. Mm. Ja. Noh, ei, noh, aga see on see, mida poliitikud teevad ja praegu võeti ju suurulk laenu, eks ole, noh, kui intress on 0,23%, no siis tuleb võtta, no tuleb võtta, sa ei saa võtmata jätta lihtsalt.
Oi, sa ei saa, kas sina võtsid?
No, ei ole võtnud, aga...
No näed!
Ma ei ole ka riik.
Sa mõte, mina ei saa võtmata jätta.
No ma ei ole ka riik, aga minule keegi ei anna niukse intressiga, aga vaata riigile antakse. No.
No jah, kui me võrdleme seda summat nüüd meie riigieelarve suurusega...
No, no midagi nagu oleks ikka. Nii hulle ei ole ju. Ma peast ei tea praegu, mis see eelarve oli, aga alles ta oli kunagi mingisugune mitu teist miljardit, et noh, ma ei tea.
Riigi võlg oli see 29 miljardit või mis, mm-hmm. raadio lehe järgi.
Aha.
See on natukene midagi muud vast.
Aga noh, mis puudutab seda terviseametit ja seda kõike, siis noh, mina ei tea, eks minu mõelest ikka see terviseamet natukene mööda ka tulistas selle kriisi ajal. Aga noh, kes see jõuab nendesse detailidesse kaevata? Ja?
Ega siin ei ole vaja kaevata. Siin on küsimus selles, et üldine intelligents ja väärikus ametite koostamisel. No siin on loetud mulle mitu korda ette, et no, näiteks, ma ei tea, teedega seotud ministeriumis vist töötas üle riiete rätsep, no tõsi, asfaldi alla pannakse ka midagi kangalaadset.
No nii.
Ja niisugusi trikke on ju olnud mitmeid.
No selle nad kangalaadse nad panevad selleks, et see on selline materjal, millest siis nagu taimed läbi ei roni vist. Ja?
Ja. Muidu võilil tapab ju meie vägeva asfaldi ära, kes seda lubada võib.
Ja.
Aga kui me nüüd vaatame seda, et kas me eelistame oma tuttavaid või jääme väärikaks ja koostame profide tiimi, mis tähendab seda, et no mõnel juhil on haruldane anne süüa enda kõrvalt välja kõik, kes tunduvad talle vähegi andekad ja kellest võiks tal tegelikult hirmsasti kasu olla, aga ei. No, ma võin tuua siin näiteks kas või Stalini.
Nii.
No vaata, kui palju tema laskis maha nottida.
Jaa, ma sattusin. Ma sattusin just kuulama mõne päeva eest seda, no kes härrasmees on meil, kes teeb Vikerraadios neid.
David Sevier.
Jah, Venema teemalisi saateid. Et seal oli just nimelt sellest Stalinist ja tema õukonna pidudest.
Jah.
Oli saade. See oli väga kuulatav saade, kuulake järgi, kui jaksate. Noh, eks, noh, ma ei tea, mulle tundub, et Stalin oligi siuke inimtüüp, et ta pidi nagu, noh, ta pidi lihtsalt järgmise ja järgmise ja järgmise jälle ette võtma, noh, et ta muidu vist ei saanud rahuldust, noh.
No, kes sellest päris täpselt aru saab?
No ma ei tea, mulle rahvuslik
eripära. Aga mingi rappimine käis seal kohe kindlasti. Yeah. Umbes samasugune trügimine ja nottimine käis ka Hitleri.
No.
Kui asja lähemalt vaadata, siis seal ja kadus ikka inimesi ära ja mõisteti surma ka ja mida kõike ei tehtud. See tähendab, et valitsejal tekib selline psühhopaadi paranoia. Aga kas see valitseja nüüd, no kui me seostaksime teda väärikusega.
Ei, neil ei ole väärikust.
Ei ole, mis neil on siis? Neil on amet. Ja tung kaitsta oma ametit ja imetleda ennast selles ametis ja kogu lugu.
Neil on loomsed ihad, mis võivad olla maskeeritud nii ja naa. Võib rääkida rahvast ja patriotismist ja noh, igasugu suuri sõnu saab ju üles puhuda. Aga lõpuks taga on ikka mingisugune selline loomne, kas lihtsalt selline noh, võistlusmoment, et noh, see on nagu võistled kellegagi, et kes meist siis kõvem on, eks, mis on täiesti mõtetu tegevus.
No, ja võrdlusmoment, see on kõige hullem, see paneb su tundma ennast õnnetuna. Kui sa tahad pidevalt ületada ise enda rekordit, siis ühes küljes sa võidad end ja kaotad endale ja see ei anna su hingele rahu.
No jah, no võt, ma viitan siin praegu sellele, et kui need olümpiamängud kunagi aastatuhandete eest algasid, eks ole, no, siis nad olid hoopis teistsugused kui täna. Siis tuldi kokku, tehti sporti ja tunti sellest rõõmu. Nii.
Nauditi positsiooni primus inter pares.
Aga seal ei, minu meelest ei olnud sellist võistlust. Tuldi ja lihtsalt ülistati inimkeha.
No, no ikkagi mingisugune pärg pandi ju ja linnamüüri lõhuti maha ka, et kui meil on ikka olümpiavõitja, siis meil pole seda müüri vaja. No, aga see on muidugi pööbli lust.
Jah, aga mulle meenub aastate tagant, et mingit grupp lääne inimesi vestles ühe India järjekordse kuuruga ja jutt läkski spordile ja ta siis küsis nende käest, et aga kallid inimesed, et noh, tehke sporti, et see on hea tervisele, aga miks te võistlete? Miks te peate mõõtma, et kes kaugemale hüppas ja kes kõrgemale hüppas kui teine ja kes lõpetas jooksu sekund varem kui teine.
Ärge närvitsege, nautige.
Ei, no jah, et protsess on tegelikult oluline ja lõpeks, no aga mis siis on oluline? Millest siis kasu on? Noh, kui me jätame nüüd välja
ei,
selle...
Ei, kasu, vaata, võistlemise puhul, ma ei mäleta, kes vaidles aktiivselt sellele vastu, aga siiski on sport inimese militaarsete instinktide maandamiseks. Vaata kas või kuidas siin samas meie jalgpallistaadionil ka huilatakse ja mööratakse ja vahepeal käiakse telekast vaatamas, et kuda väljamaal seda tehakse, ja, mida ja. Nemad karjuvad ja mis pasunaga nemad pasundavad.
No,
ja siis tulevad ja mõirgavad ja siis lähevad koju nagu just nemad oleksid sõja võitnud või vastavalt kaotanud. Ma vahepeal ütlen sulle ka, et eelarve 2020. aastal on 11,6.
No jah, umbes nii ma arvasin.
Ja kulusid ja tulusid on 11,8 nagu planeeritud, aga need on, võtame neid suuruse järgi, see tähendab, et kui meil nüüd tuleks ütleme 13 või 14 või niimoodi või ütleme 15 miljardit on maht ja sellest viis on laenatud tuludesse või kuhu seda panna kuludesse, nagu ei saa. Ja midagi siin ei klapi, see on kuidagi möga. Militaarsete instinktide rahuldamine, maandamine.
Mis instinktide?
Militaarsete
instinktide rahuldamine.
Just see sama, et meie omad võitsid. Nüüd sinul on teise poole sall kaelas, saad ka raisk vastu nina.
Aga sport näiteks ongi ju tänapäeval no, ära degradeerunud jällegi inimeste kontrollimise vahendiks. Spordi läbi kanaliseeritakse inimeste võitlusvaimu. Kui sporti ei oleks...
No ja see on see sama.
No kui sporti ei oleks, no mis sa arvad, kus kohas elataks välja seda, mida täna spordis välja elatakse?
Seda elataks seal, kus pärast spordivõistluski välja elatakse, ainult et mitte kindlal ajal, vaid iga päev lahjendatud.
No vaat, kui sporti ei oleks, siis ma ütlen, et Toompeal oleks ikka rahu ja vaikus majas. Sellepärast, et...
Et hoopis teine valitsus oleks, jah?
Noh, teised valitsused. et kui inimestel puuduks võimalus ennast spordi läbi välja elada, no vot siis nad elaksid välja iga väiksemagi poliitikute eksimuse puhul nii, et väheks ei jääks. Aga vot see energia on kanaliseeritud, nii nagu ma olen Indias näinud, kange see jõgi tuleb alla ülevalt Himalajast ja siis raisk keegi on tõmmanud sinna kanali ja see kanal läheb ei tea kuhu Rajastaani kuhugi kõrbesse ja jõgi on tühi. Vot see on kanaliseerimine ja vot see samane inimeste võitlusvaim on ära kanaliseeritud. Täiesti mõtetus see nahkpalli taga ajamisse näiteks. No, vot, see on probleem. See on probleem.
Räägime ühte ja sama, ühest ja samast asjast suti erinevalt, aga need, kes on kuhugi mingi mulgu kaudu kanaliseeritud, kas nad saavad enam ollagi väärikad?
Ei, muidugi ei saa.
Kas nad on ju manipuleeritud?
No just nimelt.
Ja kõik. Kui palju neis on siis inimest, no kasutan siin terminit, mis on ka huvitav, inimest kui jumaliku olendid, no. Kõiksuse osa. Ja kui palju on temas, no seda, mis kanaliseeritakse ära, kui sa vett peale tõmbad?
et kui palju?
No vaat, see on küsimus. Me ju näeme, kuidas tegelikult väärikus haihtub meie silme all, kui vanal hallil ajal oli inimesel eesmärk, no juba pärast sõda oli ka eesmärk ehitada maja, saada kuhugi katuse alla, et natuke rohkem oleks ruumi, eks nii oli ka talumeestel, siis nähti, et aga mõisas on lina laua peal, no pühapäeval paneme ka, või piibli alla paneme ka.
Jälle võrdlemine.
Matkimine, võrdlemine ja põdemine, et mulle ei ole nii nagu tal ja kuna jalgpalliga ei olnud kanaliseeritud, vaat tuligi mahtra sõda, eks ole.
Aga täpselt, just nimelt, sest tallal ei olnud ju taolist kanaliseerimist, et mingisugust köievedu võibolla arrastati kuskil, aga no, see ikkagi ei mõjunud sellise kanaliseerimisel, aga jah, Äda on selles, kui inimesed võrdlevad ennast teiste inimestega. Inimene peab võrdlema ennast endaga minevikus.
Isegi see on natuke liiast. Tead, ma täitsa egoistlikult ütlen, et ega ma oma minevikus suurt midagi mäletagi.
No võt, siis sa oled võibolla paremaks saanud.
Mina?
Jah.
Paremaks?
No jah, kui sa võrdled ennast selle ajaga, mida sa
ei mäleta. Ma ei võrdle ju.
Kui sa...
Süda rahul, läheb nagu läheb. Ma tean, kuhu see läheb.
No nii. Aga konks selles ongi, et no, areng seisneb selles, kui me muutume paremaks aastatega, eks ju? Et, ja
siin, või vastupidi.
Või siin
me muidugi, ütle mulle, kas sa tunned kedagi, kes ütleb, et tema ei muutu aastatega paremaks?
No ma arvan,
kõik on ju nii head inimesed, aga see on nagu... Tead, paarkümend aastat tagasi siin samas Nõmmel väga ilusad laused olid. Meil on siin selle tänava peal elavad kõik ainult eestlased ja ümberringi ainult eestlased. Ja mõni hetk hiljem, aga ära sa pesu ööseks välja jäta korras. No, saad aru, siin on võrdlematud asjad.
Ja. No võt, see ongi see, kui inimene hindab midagi, millel ei ole tegelikku väärtust. No, ja selle taustal jäävad sisulised asjad nagu märkamata. Noh, kurb.
Kurb, jah. Aga paned sa tähele, et kadaka sakslased, need talu tegelased, kes üritasid, No isegi võibolla kodus purssida saksa keelt ja olla nagu. Ühest küljest, kole küll, teisest küljest ofrid arengule. Ofrid sellele, et nad hakkasid noa ja kahvliga sööma. Et nad istusid laua taga sirge seljaga. Et nii nagu ma mäletan lapsepõlve reeglitest üle randme, käsi lauale ei ulatunud, oja jumale, et küünar nukk. Eks ole?
Mul on küll küünarnukk
laua no, peal. No sa ei söö praegu.
Toetan.
Jah, see on ise asi.
Jah, tähendab, vaata siin oli, mis ta nüüd oligi? Mõte oli, aga läks peast välja.
Ei olnud hea mõte. Põgenes ise.
Äkki ikka oli. Kadaka saakslus, jah, jah.
Ja.
No, võt, tähendab, eks seda on võimalik ka hinnata. Siin tuleb vaadata, et miks inimene seda teeb, et miks ta pursib seda saksa keelt siis kodus, eks ole. Et kui see on kellelegi näitamiseks, noh, siis see on üks asi, aga kui ta tõesti tahab nagu, noh, omada võimet lugeda saksakeelseid raamatuid, noh, siis on see ju tore.
See on teine asi, see on sama, mis üks umbes 4-5 aastane plikakene aastakümnete ees Soome laeva peal ütles, ka kuldne lause, paljud inimesed on targemad kui teised ja hakkasid juba ammu soomlasteks.
No nii.
No näed. Tal oli eeskuju, tal oli siht, kuhu areneda. Kuidas areneda, mis see kõik on? No, jah.
Noh, nagu selle purssimise näidegi ütleb, et küsimus on motiivis. Ja kui me teeme asju mingisuguste, noh, mingite väliste, näiliste mõõtkavade pärast, siis noh, mis seal tulla saab siis?
Eriti kui sa ei saa aru, mida sa teed, aga kui sa saad aru, mida sa teed, No, ütleme niimoodi tehnika areng, et kellelgi on üks aparaat ja teine tahab endale ka ehitada siukese aparaati ja mõtleb, et ot, aga siin saab suti paremini teha. Ja võib tekida ka lausa nende aparaatide ehitamise klubi ja vahetatakse infot ja tuntakse ühtsustunnet. Umbes seda, mis peaks meil olema, kui me tõepoolest Ehitame oma riiki.
Mm-hmm.
Kuidas sulle tundub, ehitame?
Ei ehita.
Ja miks me siit laenu võtsime?
Noh, meil on vaja ehitada seda, mis Brüsselist öeldakse.
Ja, jah. Kas me siis tahame mei? Või me ei taha?
Ei, no, ei, võt, ma just
Näe, kuulasin. Näe välja nagu need Brüsseldised.
Noh.
Brüsseli kapsas on kole küll, kuigi noh, ma saan
No eelmine lõunatund oli teil ju vahva, joonistasite välja sellise kena mõttekäigu, et noh, et põhiseadus annab meile mingisuguse õiguse, aga et kuidas seda õigust kasutada tohib, seda sätestab seadus.
Jah, just nimelt.
Et vaata, kui tore on omad õigusi, mille kasutamist ka reguleeritakse kuidagi.
No ja siis see muidugi see põhiseaduse täiendamise seadus,
ja.
Mis ütleb, et aga kui massa vilistab, siis olete kõik käpuli.
Jah. No nii on, et ma ei tea, mida lisada. No.
Kas loll olla on väärikas? Mina ka ei tea, mida vastata.
Soovitan otsida üles internetist loeng pealkirjaga, mis tunne on olla loll.
Ma olen seda kunagi lugenud vist. See ei ole väga ammune asi.
Ei ole väga ammune. See oli, kas ta oli ööülikoolis või oli ta kusagil moja ka?
Ööülikool, just.
Enn Kasak rääkis sellest, mis tunne on olla loll.
Jah.
No ju ta teab.
Ja seda ka muidugi, sest võõras kogemus on pool kogemust. Ja.
Aga tasus kuulata. Sain ise ka targemaks. Vaata, kui huvitav on, kui sa noh, kuulad, mida inimene räägib lollusest, sa saad targemaks. Kas pole paradoksaalne?
Ei ole.
Ei ole, jah.
Iga teema on infovahetus ja küsimus ei ole mitte sõnades, vaid teadmistes, seostes. Igasugune, no... Ütles ju profet Mohamed ka ilusti, et tarkust tuleb võtta ka vanakuradi enda suust. Mis on ka jumalast õige. Ja kui me nüüd võtame meie tänapäevase vanakuradi ehk Adolf Hitleri, siis kui palju tema käivitatud asjad teda nimetamata on, ütleme kas või tagasihoidlikult tänases Eestiski. käigus kasutamisel ja nii edasi. Muide, Matrix kirjastusel on e-pood nüüd, nii et kui sa tahad midagi sealt David Icke'ist või Adolf Hitlerist tellida, siis seal peaks olema.
Kuulsin seda reklaami, juba käisin sellel leheküljel, lehitsesin läbi kõik pakutised. Ja aga mis nüüd puudutas seda tänapäevast vanakuraadit ja
Prohvet Mohamedi.
Ei see teine.
Adolf Hitler.
Jah. Ja. Kuidas sellega nüüd oli? Mul on jälle mõttelünk. Noh, näed.
Mõte oli, ei ole midagi parata.
Mõte oli, aga läks kaduma.
On niisugusi nimesid, mis tekitavad hoobilt mõttelünga. Ja kuhugi edasi minna ei saa. No, me kasutame ju Hitleri välja mõeldud asju. Me tegelikult, noh, võiti võiks sealt minna juba läbi Hitleriga Aristotelese juurde.
Mm-hmm. Kas tema oli see, kes kellele ei lubatud põrandale sülitada, kui ta kuhugi külla läks?
Vaat seda ma ei tea.
Ta sülits näkku. Ära Raigna rääkis seda siin samas saates ja kunagi. Ka me ei mäleta, kes ta oli. Oli ta Aristoteles või aga keegi sealt maalt oli.
Ega minagi. No,
no kui sul ikka öeldakse, et kuule, et noh, et
ära... Aga see on siiski, vabandus, see on debiiliku formaal loogika, mille järgi ta käitus antud juhul.
Ei, no kui sa inimesele ütled, et ära põrandale palun sülita, no siis kas sa pead teda väärikaks inimeseks?
Me oleme mädas, nagu ustlane mädas.
No vaata, väärikale inimesele sa ei pea sellised asju ütlema ja kui see inimene on tõesti väärikas, noh siis ta teebki sulle selgeks väga täpselt, noh, et sõnasõnalt järgib su korraldusi. Et...
Hüva, aga võtame nüüd.
Nagu hakkame... Šveik, nagu Šveik.
Ja hakkame nüüd saadet kokku võtma, on ikka siin... Väärakalt väritsetud küll.
Ja.
Kas see, et inimene on väärikas, me ei ole määratlenud, mis asi on väärikus muide. Kas see tähendab, et ta kõlbab riiki juhtima?
Kui ta on väärikas või?
Ja.
No jah. Just nimelt väärikad peaksidki riiki juhtima, mitte need, kes meil täna johivad.
Aga kui ma vaidlen vastu?
No aga vaidle.
Riiki juhib kõige paremini selline pätt, nagu juhib tema naaberriiki, sest ta teab teise päti võimalike trikke. Aga väärikas inimene võib hinnata teise riigi juhti väärikaks, kuigi tegu on kaabakaga.
Mm-hmm.
Ma ei taha midagi öelda ühegi riigi kohta.
No selles mõtte teras midagi on. Ja, aga väärikusega, ma arvan, on täpselt sama moodi nagu kasvi selle samase viisakusega ja alandlikusega nende terminitega, mida me siin kasutanud oleme.
Ja siuksed ratavistlikud asjad.
Noh, ma arvan, et me saame, noh, saaks ju tuua sisse sellise erisuse, et on olemas materiaalne väärikus ja nagu vaimne väärikus. Samamoodi nagu vaimne alandlikus ja materiaalne alandlikus. Ja. Et materiaalne väärikus, noh, see võibolla on tõesti, et sa käid sellise, noh, väga elegantse kõnnakuga ja sellise...
Näid!
No jah, jalutuskepiga ja selline, noh, ikka ärras, mis kingad läikima löödud ja... Aga noh, mis sa kodus teed, kui sa kardinad ette tõmbad, et seda me ei tea, eks ju?
No siin on, ma loia, läheme majanduse valdkonda, üks on siis... Füüsilisest isikust ettevõtja ja teine on vaimsest isikust ettevõtja.
No ma ei tea.
Kumb on suurem suli?
Mina tahan jah ikkagi viidata sellele, et kõik need materiaalsed, noh, erinevate nähtuste materiaalsed vormid, on see siis viisakus või alandlikus või väärikus, et need on kõik sellised pseudo ja noh, sellised veidi niuksed plastmassist. Ja tõeline väärikus ikkagi on see, kui sa noh, tead, kes sa oled ja tead, kes sa ei ole. Noh, nii nagu sa ei aja ennast segi oma riietega. Noh. Et sa ei aja ka segi ennast oma kehaga ja sa ei arva, et sa oled lihtsalt imetaja. Noh. Vot see on väärikus.
Kui sa oled natuke... Püüd olla... Mõnes mõttes nagu looduse kroon.
kui sa tajud, ei mitte, vaata looduse,
on ka eksi arvamus.
Vaata, looduse kroon on ka jälle just nimelt see samane animaalne ja. Lähenemine, et on loomad ja mina olen neist parim, noh, aga ja. Sellisel juhul sa oled loom, eks ole, ja. Ja kes juhib... Kes juhib lambakarja, noh, ikka kõige suurem lammas, eks ole, noh, et noh, see
eriline oinas, eks
ja,
ole.
Ja aga võt, väärikus on see, kui sa saad aru, et sa astud välja sellest süsteemist ja mitte, sa tajud, kuidagi hoomad, et sa oled midagi enamat kui lihtsalt imetaja, aga vähe sellest sa ka käitud vastavalt sellele, tegutsed vastavalt sellele, sa elad seda ideed, seda teadvustust. Elad, mitte lihtsalt ei tuuduta, et ma olen see ja teine ja kolmas, eks ole, võid sa elad.
Sa väidad enda kohta, et sa oled, aga kas teised ka väidad?
No jah, et sa elad seda, sa pead seda elama.
Võtame siis saate kokku. Indiama ütlemine, vist oli Indiast, on, et suurim tarkus on õpetatud inimese vaikimises. Et meil nüüd tükka aega saateid ei tule, siis Avirama on sul õigus, võimalus, kõik tingimused selleks, et sa saad näidata oma suurimat tarkust. Eetris sind ei ole, võibolla mingil ajal jälle, aga nagu ühes teises kohas öeldakse, inshallah, võib nii juhtuda või mitte, ega meie seda ei dikteeri.
Nautige seda vaikust, mis tuleb.
Aitäh, Avirama, aga püha sõda läheb ikka edasi.
Vaikus on kuldne.
Aru saamiseni jõudmiseks on tee väga pikk, veel näha on vaid jäämäe tipp. Sa laulad selle laulu, kelle tornis lepib sinu lipp. Ma usun seda, mis on puust, rauast ja kivist, aga mitte ränni kivi peal laiutavad rahva hulkade huvi, mille välja on hülita. Ma räägin sellest, mis on puust, rauast ja kivist, aga mitte ränni kivi peal laiutavast rahva hulkade huvist, selle välja hülita. Ja teen midagi muud.
Saade on salvestatud 2020. aastal.